chvůně. Když vezmu starou fotku, tak zní, jde vůně. Ta vůně je jako výkřik bez prostředí. Ta vůně je vůně vždy prosluněných odpolední. Dávno bez vík a z nich ta vůně mi stůně po létech dávno uplynulý.
Velvyslancem byl jsem poměrně dlouho, od dubna 90 do srpna 95. A během této doby jsem organizoval 8 návštěv prezidenta Wałęsy v Československu, v České republice, v Praze, Bratislavě, v Olomouci, na Těšínsku. Takže tato práce byla strašně náročná a kontakty polsko-československé, polsko-české v té době měly mimořádný význam. A mohli prostě z té politické zkušenosti velvyslanci těžit dlouho a myslím si, že stálo by za to soustředit se na něčem nejvýraznějším. A rozhodl jsem se na rozpuštění Varšavské smlouvy. V tom případě právě polsko-československo-maďarská spolupráce sehrála významnou úlohu. A že právě tenkrát ve Varšavě, v Praze, v Budapešti se rozhodovala podoba světa. Já vždycky říkám mým studentům, že kdyby v té době k nám dorazil nějaký historik Marťan a kdyby se mu ukázala mapa před listopadem 89 a mapa po roce 93 a zeptali by se ho, co proběhlo v té době, řekl by, no válka, světová válka. Mezi Německem a Střední Asií vznikly 23 nové státy. To je prostě výsledek, který dříve vyžadoval válku, co já vím, Vídeňský kongres a tak dále. A tady to proběhlo poměrně pokojně. Prostě ty konflikty byly omezeny lokálně. Nebyla žádná světová válka, ale výsledek byl, jako by třetí světová válka byla. A rozpuštění Varšavské smlouvy byl pro mě symbol. A začalo to dost bizarně, protože prvním ministrem nové vlády, který navštívil Polsko, byl Václav Klaus, tehdejší ministr financí. Klaus měl už dříve taková ta spojení s Polskem, měl tam spoustu přátel mezi v ekonomických kruzích a také jezdíval do Polska jako závodník, sportoval, jako, myslím si, že hrál v Polsku košíkovou, na co mnohokrát vzpomínal. A navštívil Varšavu na začátku ledna roku 90 a byl ještě neskušený politik, byl to inženýr Václav Klaus, ještě nebyl známý prostě ve světě a řekl bych, že z takové trošičku typické polohy, ironické nebo provokativní, řekl, že měla by se rozpustit RVHP, Rada vzájemné hospodářské pomoci. A po letech už jako prezident, když jsme se o tom bavili, vzpomínal Václav Klaus, že pan předseda vlády Mazověcký se skoro lekl, co to řekl ten Klaus, protože jsme se obávali, že to už bude pro Rusy příliš silný kafe, že to uškodí našim politickým snahám. Nicméně Václav Klaus to řekl, myslím si, že to bylo 4. ledna. A na konci téhož ledna Václav Havel jako prezident Československé socialistické republiky, pamatujte na to, že když Václav Havel skladal slib, tak použil tento výraz, že on prostě sliboval Československé socialistické republiky, protože takový byl právní řád v té době. No. A Václav Havel navštívil pana prezidenta Jaruzelského. To byla první diplomatická recepce, které jsem se zúčastnil jako budoucí velvyslanec, ale jako budoucí velvyslanec seděl jsem daleko, daleko na konci stolu. A byly tam prostě projevy, pan prezident generál Jaruzelský uvítal Havla a potom odpovídal Havel. A Havel řekl mimo jiné, že právě jsem se dozvěděl, že v tomto sále, v tomto paláci byla ustanovena Varšavská smlouva. A teď Havel doslova řekl, já jsem ji sice nepřijel rozpustit, ale překladatel klidně řekl polsky a já jim přišedlím rozvězat. A já jsem ji přijel rozpustit. Bylo to během večeře, tedy diplomaticky řečeno byl to oběd. V polštině my máme podle francouzštiny snídaně, když Češi mají oběd a oběd, když Češi mají večeři. Tak prostě bylo to u toho oběda, nikdo si toho nevšiml. Chyby překladatele. Nikdo. No, nebyli tam novináři, někdo by to uslyšel pravděpodobně. Když jsem o tom potom hovořil s panem ministrem Skubiševským, říkal jsem, slyšel jste, co řekl ten překladatel? Říkal, ne, co? No, tak jsem měl křičet, já to se neslušel, aby budoucí velvyslanec žval na celý sál, že je špatný překlad. Nejde to. Ale myslím si, že správně, že nikdo nereagoval, protože z toho by byl úžasný skandál. No, naštěstí to probíhalo mírně a už o rok později, v roce 1991, se konala velmi důvěrná schůzka v Praze na Hradčanech a já o tom vlastně mluvím poprvé. Byla ta tak důvěrná schůzka, že tam u toho nebyli ani překladatelé, protože jsme neměli důvěru vůči dosavadním překladatelům. Na začátek Václav Havel uvítal našeho prezidenta Valencu a maďarského premiéra Ontala a řekl, že je to luxus mít za překladatele velvyslance a dokonce možná, že je to proti protokolu a nezdvořila, ale jsou to naši přátelé. Oni se neurazí a skutečně jsme se neurazili. Překladatelem maďarským byl George Varga, který si s Havlem dokonce i tykal a překladal Havlovy hry do maďarštiny. A tam jsme uvažovali o tom, jaké jsou možnosti, právní možnosti rozpustit Varšavskou smlouvu. A toto jednání pokračovalo v Budapešti a v Budapešti už od překladatele byli, už ta doba trošičku pokročila, už se počítalo s tím, že Sovětský svaz s tím souhlasí. Jenom se hledal způsob. A tady klíčovou úlohu sehrál pan ministr Skubiševský jako znalec mezinárodního práva. A on řekl, že tato Varšavská smlouva by se měla rozpustit dle latinského principu rebus sic stantibus, tedy že se změnil stav věci. A vysvětloval to tak, že Varšavská smlouva byla povolána k tomu, aby bránila socialistické zřízení. A když prostě většina států rezignovala na to slovo socialismus ve svých ústavech, v názvech a tak dále, takže ten úkol prostě se svým způsobem dezaktualizoval a není nutnost nadále udržovat Varšavskou smlouvu. A to byla taková zvláštní věc, protože to jednání skutečně bylo o světové politice a najednou pan profesor Skubiševský říká, no to je zajímavé, protože kdyby se Varšavská smlouva rozpustila dle tohoto principu, to by byl vlastně první takový případ a pravděpodobně tato kauza by trefila do akademických učebnic. Takže pan profesor, i když tady působil jako aktivní politik, přece si myslel na to, že je univerzitní profesor a ho zajímal i ten právnický kazus, ta kauza. To bylo strašně zajímavé, my jsme se tomu smali. No a ta Budapešť byla tak v zimě a už 1. července v Černínském paláci podepisovali jsme konec Varšavské smlouvy. A to byl pro mě obrovský zážitek, protože se stalo něco, co se nemělo stát. Člověk, který žil prostě v Československu, věděl, že se Sovětským svazem na věčné časy a najednou ne. Kde pak? Ani vteřinu déle nic, něco končí. A seděl jsem si prostě a říkal jsem, to snad není možné. To se stalo něco, co se stát v životě nemělo. Sovětský svaz nezastupoval Gorbačov, právě proto, že se ta dominace Sovětského svazu končila. Gorbačov asi se toho nechtěl zúčastnit, já to chápu jako diplomat. Zúčastnil se toho Janajev jako Gorbačovův zástupce. A to byl 1. červenec a několik týdnů potom 19. srpna byl Janajevův puč. A ten puč jsme zase prožili jako něco strašně vzrušujícího, protože ten puč ohrožoval všechno to, co jsme dosáhli. Byl to strach. Já si myslím, že nepřeháním, že svět v té době stal na okraji války. My jsme se o tom dozvěděli, že ten Janajev udělal puč a probíhaly tenkrát rychlé konzultace mezi Prahou, Varšavou a Budapešti. Řekl bych, že v kanceláři prezidenta Havla lidé ještě tenkrát nebyli tak zkušení a řekli mi prostě, že Havel chce mluvit s Wałęsou a že budeme mít spojeny i s Ontolem, abych přijel v 9 ráno. Přijeli jsme tam dva, maďarský velvyslanec George Varga a já, a najednou se ukázalo, že se nemůžeme dovolat do Varšavy. Že tam lidé v kanceláři si představovali, že prostě já zavolám a že tam bude u telefonu Wałęsa. Tak to, tomu tak nebylo. Zdaleka ne. Takže nevěděl jsem, co mám udělat. Volali jsme do Varšavy, ozvala se vždy nějaká sekretářka. Tak v tom zoufalství jsem se vrátil na velvyslanectví a požádal jsem pana ministra Skubiševského. Naštěstí byl na dosah ruky. A prostě, že musíme mluvit s Wałęsou a že se nemůžeme dovolat, že jsem seděl přímo v Havlově kanceláři a nic a že říkám, pane ministře, vy určitě máte telefon, na který se dovoláme. On říká, ano, mám, ale potom to telefonátu na toto číslo zapomenete. Říkám, pochopitelně, okamžitě to vyhodím. Jel jsem tam v 11, dovolali jsme se ještě jednou, ale jsem se kázal, že kde pak, že žádnej Wałęsa, že zase nějaká sekretářka a potom šéf kanceláře Mieczysław Wachowski. No a to už byla ta úroveň, na které jsme se začali domluvívat a já jsem seděl kolem Havla u jeho kanceláři, u psacího stolu a opakoval jsem ten den několikrát tutéž větu. Mluví Jacek Baluch, velvyslanec v Praze, sedím v kanceláři pana prezidenta Havla, musíme okamžitě mluvit s panem Wałęsou. No a nakonec řekl Wachowski, že musíme obstavat překladatele, no a byla další konzultace zase za 2 hodiny. A za 2 hodiny už byli překladatelé a začali jsme mluvit. A pochopitelně to byla normální linka telefonická, nic, žádná tajná linka, nic. A začali jsme mluvit a Václav Havel měl malý nedoslych a seděl právě k tomuto mikrofonu tím uchem, na které neslyšel. A zjistil jsem, že Havel neslyší, co mluví překladatelka ve Varšavě. A teď jsem udělal věc neslychanou, zasahl jsem do toho rozhovoru prezidenta a říkám, tady mluví Jacek Baluch, velvyslanec, prosím, aby Varšava nepřekladala dál, z technických důvodů překlad přijímám já. A hned jsem začal překládat. Bylo to drze, pochopitelně, ale Havel nakonec slyšel. Skončila konzultace, za 2 hodiny měla být další konzultace. Vrátil jsem se na velvyslanectví a tam šílený fofe, všichni říkají, pane velvyslanče, volali z kanceláře prezidenta, předsedy vlády, pan ministr Skubiševský, všichni chtějí s vámi mluvit. Tak jsem si rozmyslel, komu mám zavolat. Myslel jsem si, že nejinteligentnější je pan ministr Skubiševský, on to pochopí, zavolal jsem. A pochopitelně první otázka byla, proč jste přerušil překlad? Pane ministře, to byla prostě nutnost, nutná situace. Havel neslyšel, on neslyší na jedno ucho, nemohl jsem to mluvit, když jsem seděl po boku Havlově, ale prostě nic, žádný kontakt by nebyl. No, tak pan ministr, aby si to ověřil, jestli tady něco nevymýšlím, tak zeptal se, a nemáte výhrady k překladu? A říká, no pochopitelně, že ne, překladatel, nejlepší překladatelka naše, paní Děržavská-Bukovská, překlad byl perfektní. Já říkám, hned o tom napíšu hlášení. A dovolil jsem si otázku, říkám, volali mi i předseda vlády, i pan prezident, jestli musím jim volat, nebo to uděláte vy. No, v Skubiševský se odmlčil, říká, ne, už jim nevolejte, já jim to řeknu. A skutečně jim to řekl a prostě uslyšel to pravděpodobně i Wałęsa, že Havel lehonce nedoslýchá a když jsme navázali zase spojení, tak najednou jsem uslyšel Wałęsu, halo, zažval do toho mikrofonu a tak jsem věděl, že tím myslí, že Havel ho bude lépe slyšet. No a v 5 odpoledne bylo už jasné, že se puč nevydařil, že už ten Sovětský svaz je tak na mizině, že tam ani neumějí udělat puč. A tak skončil Janajev, Gorbačov se vrátil, ale i nastal konec Sovětského svazu. To byla tedy velká politika, ale v Praze jsem prožíval i takovou politiku menší a součástí toho velvyslančení byl i můj rodinný život. Byla tam v Praze pochopitelně moje žena, protože byla manželkou velvyslance, tak možná, že by se slušelo slovo hoď. A ona to upřímně nesnášela. Považovala celou tu diplomaci za trošičku takový teatr, za anachronické divadlo v době televize, novin a tak dále. A navíc byli jsme tam pouze s naší mladší dcerou. 20letý syn, student, byl v Krakově. Naše starší dcera a její syn, náš oblíbený vnuk Kuba, byli v Krakově. Přijížděli k nám občas, i když jsme měli krásnou rezidenci. Když přijela tam rodina, tak každý měl svůj pokoj. To bylo něco úžasného ve Slunné ulici. Blízko tam bydlel Václav Havel, ale i Václav Klaus. Takže byla to na Ořechovce v krásné pražské čtvrti nesmírně krásná vila. Nicméně pro mou ženu to byl nějaký falešný život. I když měla tam podmínky třeba na to, že dopsala svou habilitaci, právě během pražského pobytu se habilitovala na tehdejší vysoké pedagogické, dnešní pedagogické univerzitě v Krakově. Měl ten život ovšem i své slunné stránky. To, co bylo, myslím si, nejkrásnější, bylo to, že měli jsme společně možnost poznat celou řadu vynikajících lidí. Navštívili nás Česlav Miloš, ale i Křištof Penderecký, Leszek Kołakowski, takže z nejvyšších filozofických, uměleckých, politických, vlastně byli tam všichni. Kdybych to jmenoval, tak já nevím, jak dlouho bych to musel dělat, protože například v mé knížce hostů té rezidence je na 600 jmén různých lidí, různých. A například na některé recepce k nám do Firtenberského paláce přišlo na 1000 lidí. Byla tam celá řada prostě významných Čechů, politiků. Já nevím, jestli v tom pořadu někoho neurazím, že jsem ho nejmenoval. Například dosud jsem nic nehovořil o Petru Pithartovi, který je můj blízký přítel. Vždycky, když jsem zdůrazňoval mým kolegům velvyslancům, že nejsem kariérní diplomat, že nemám k tomu patřičné kvalifikace, a oni mi říkají, no dobře, ale znáte pana prezidenta Havla, tykáte si s Dinsbirem, s Pithartem, a tak, no prosím vás, co říkáte, že nemáte kvalifikace? Chtěl bych mít takové ty kontakty v té zemi. Skutečně velvyslance se také hodnotí podle toho, na jaké úrovni a jaké má kontakty. A myslím si, že v některých případech právě to, že mluvím česky, že znám českou kulturu, provokovalo takové ty situace, že ti Češi mezi sebou mluvili a vlastně zapomínali, že je u toho zástupce cizího státu. V některých případech jsem se trošičku stíhal, že oni mluví něco, co by vlastně neměli mluvit, že já měl bych z toho napsat hned hlášení. Tak... No ne, to bylo strašně krásné, že v těch kontaktech s lidmi, jako byl Dinsbier, Pithart, Pavel Tigrit, že my jsme si nemuseli prostě mluvit, ale to ti říkám jenom důvěrně. Ne, ne, my jsme to věděli. Prostě byla to taková zvláštní doba, takové idealistické politiky a myslím si, že tato doba je už bohužel pryč. A jsem rád, že jsem se toho zúčastnil a jsem strašně nerád, že mé ženě se to nelíbilo, protože jaký může mít větší úspěch polský bohemista, než stát se velvyslancem v Praze? To je ta nejvyšší meta, ke které člověk může dospět. Zvlášť v těch začátcích byla to těžká práce, strašně náročná, nervózní. Každé půl hodiny člověk řeší úplně jiné úkoly. To, na co není zvyklý vědec. Vědec ten se posadí ke knize, sedí, píše, 15 hodin sedí v knihovně furt a tady najednou prostě je nějaká šifra přijde, potom přijde někdo, že mu teče kohoutek v bytě. Naprosto nesrovnatelné věci. Mění se to strašně rychle a tak když jsem byl unavený, tak jsem říkal mé sekretářce, paní Tatiano, já jdu pryč, mám schůzku, šel jsem si na Karlův most a říkal jsem Jacku, uklidni se trošičku, tak se uvolni, seš velvyslancem v nejkrásnějším městě na světě, je to v pořádku.
Toliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic. Když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Svou hlavu trup, dvě ruce, nohy nevidím. Tak tam se poděl můj doposud dokonalý zrak. Na všem leží neproniknutelně modrý mrak. Tmavo modrý mrak. Sám nevím ani kudy jít mám a kam. A to, že na hlavě tmavo modrý klobouk mám, to je právě klam. Nemám hlad, tak co mi naplat, že mi chutná. Co naplat, že ač nemám hlad, duše smutná. Pět neděl, sedm hodin, tři měsíce a šest let. Melancholický jsem pozoroval svět. Tmavo modrý svět.